Šauras liekloču ieliņas, kur dažviet saglabājušās bruģa pēdas un mazas vienstāva koka mājiņas, ir Subates ainava.
1570. Gadā Kurzemes hercogs ir pārdevis tirgus vietu Plāteram Zībergam. Un būtībā no tā laika arī ir sākusies šīs Subates skaistās vietas attīstība. Koka apbūve ir Subates raksturīgā pērle.
Tieši koka arhitektūra ir šīs pašā Leišmalā izvietotās mazpilsētas raksturīgākā pērle, stāsta Augšdaugavas novada kultūras mantojuma eksperte Skaidrīte Kaļķe.
Tas arī parāda, cik daudzas tautas te ir dzīvojušas, un katra no šīm tautām ir atstājusi kādu savu iezīmi. Un to staigā pa Subates ieliņām, pa Subates šaurajām taciņām, to mēs varējām redzēt, kas atainojas šo koka apbūvju logu rāmjos, durvju slēģos un varbūt arī kādos lievenīšos pie mājas. Protams, ka tas ir ļoti, ļoti liels kultūrmantojuma saglabāšanas vērts, šī visa koka apbūve.
Nevelti Subates vecpilsēta ir iekļauta valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu sarakstā. Diemžēl līdz mūsdienām senākā laika koka apbūve ir zaudējusi daļu savas vēsturiskās vērtības. Tāpēc, lai pievērstu uzmanību senajām koka mājām, detaļām, Subatē tika rīkots konkurss un iedibināta pilsētas koka arhitektūras balva goda zīme. Tās idejas autore Subates kultūras un tūrisma darba organizatore Gunta Okmane.
Doma radās pavisam nejauši, jo es pati Subatiete un staigājot pa ielām, man patīk iziet pa Subati. Un kādi 20 gadi atpakaļ es staigāju pa ielām un skatījos, ka ir ļoti skaistas mājas ar īpašiem slēgiem. Laikam man tas iekrita acīs, neatceros tās sajūtas, bet ja jau radās ideja, ka vajag tās visas mājas fotografēt, likt bukletā, bet laikam tāds iespējas bija ļoti liels. Tad arī tās sākās ceļš uz koka arhitektūras iepazīšanu, izcelšanu saulītē, Subatē. Ja?
Katrai mājai ir savas acis, katrai koka lietē dvēsele, ko nevar nepamanīt, saka Gunta Okmane, un tas ir jānovērtē.
Bet taisa katras mājas taču ir īpašnieks, ir cilvēks. Ja? Tā māja jau pati par sevi nav ne uzcelta, ne arī pastāv bez cilvēka. Un turisti, kas viesojas Subatē, arī paši ir ieteikuši, ka šādai balvai goda zīme ir jābūt. Jo tas mudinātu atkal gan pašus māju īpašniekus, gan kaimiņus sasparoties un arī varbūt savādākam acīm paskatīt uz savu māju. Tad arī mēs mēģinam šādu zīmi iedibināt un pasniegt šogad un šodien pirmo reizi. Vizuāli tā ir uz balta fona pelēka māja ar sešrūtu lodziņu. Lodziņu krāsas, tā kā vitrāžas, ir sēlies karoga krāsās. Un apakšā māja ir josiņa, uz kuras ir uzrakstīts, ka tas ir Subates koka arhitektūras saglabātāja goda zīme.
Goda zīmes autori ir jelgavniece Inta Pausone, kur uzrunāja Subates pilsētas aura.
Tā vērtība no mākslinieka viedokļa ir tajā, ka tas viss ir tik ļoti gleznojams, tik ļoti silda sirdi, emocionāli. Jo katram mums ir bijusi vecmāmiņa laukos, un Subates mājas viņas tā kā aicina ciemos. Tā ir milzīga nozīme, jo mācot bērnus, prasa saskatīt skaisto arī mantojumā. Un es domāju, tas piešķirs pārnes arī īpašniekiem, jo šajā laikā jau tā nav viegli, un ir grūtības varbūt finansiāli, bet tad, kad ir tie spārni, tad var arī ar grūtībām tikt galā.
Pirmajā konkursā piedalījās 28 Subates koka mājas. 10 no tām saņēma speciāli pie nama fasādes stiprinātu goda zīmi. Lai koka apbūvi saglabātu, nepieciešams finansiāls atbalsts. Uz to norāda konkursa žūrijas priekšsēdētāja Ilūksas mākslas skolas direktore Ilona Linārta Ruža.
Jo pašlaik tā pērlīte ir tāda, kā es saku, brīvdabas muzeja vērta, bet viņa vajadzētu saglabāt.
Cerības, ka koka arhitektūra nezudīs, dod jaunā paaudze. To vidu ir goda zīme ieguvusi trīs bērnu ģimene Jānis un Kristīne Ermansoni.
Mēs esam nesenī iegādājuši mājiņu. Protams, esam domājuši, kā labāk to visu saglabāt, bet nu laika robs jau arī daudz ko dara. Mēģināsim, un finanses jau ir tik, cik ir šajos laikos, bet tā kā mums ir maziņi bērniņi un ceram uz viņu nākotnē, ka viņi arī būs Subatieši, jo kā mēs izvēlējāmies Subate. Ermansonu ģimenei iepriecējos, mēs braucām bieži uz Subati. Un es teicu vīram, tu paskaties, cik skaisti, cik pasakaina pilsētiņa tāda. Un tad vienā dienā vīrs saka, mēs pirksim māju. Mēs atbraucām un likās tas tā pasakaini.
Subatē cer, ka iedibinātā koka arhitektūras balva goda zīme kļūst pat tradicionālu pasākumu, un šī goda zīme rotās arvien vairāk sabatiešu koka namu. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē no Sēlijas.